Nei, sa jeg. Jeg prøver å sove. Ikke gjør det. Jeg lå ved siden av ham, hadde ryggen snudd mot ham og krøllet meg sammen. Jeg ligger ved siden av en fysisk sterk mann som ignorerer mine ønsker og tar seg til rette på kroppen min. Jeg må ikke gjøre ham sint. Jeg må ikke sette meg selv i fare, tenkte jeg. Jeg skrek ikke, jeg slo ikke, og jeg prøvde ikke å stikke fra mannen som allerede hadde krenket meg.
I denne kronikken i Aftenposten så skriver Miriam at hun møtte en kjernekar på mange måter, men bortsett fra den viktigste. Han tok ikke et nei for et nei. Blei Miriam voldtatt? Ja, sier menneskerettighetene. Nei, sier norsk lov. I denne utgaven av Amnestys podcast så skal vi snakke om noe som virkelig skurrer i likestillingslandet Norge. For nesten 1 av 10 kvinner sier de har blitt voldtatt. Voldtekt er et stort samfunnsproblem her til lands. Hvorfor er det egentlig sånn? I dag skal vi forsøke å tenke som en voldtektsforbryter.
Vi skal møte Russ 2016 og snakke om grenser, om vennskap og om frykten for å være en partypooper.
Jeg heter Lene Kristensen.
Jeg heter Ina Strøm, og vi jobber begge i Amnesty International Norge. Og så har vi hentet inn deg, Bjørn Løvland, rådgiver og terapeut
i Stiftelsen
Tryggere, som jobber med voldsforebygging og sinnemestring.
Både yngre og
kan du starte med å forklare hva er det som skjer inni hodet på en som voldtar en annen?
For seksuelle overgrep. Og jeg møter mennesker som er dypt fortvilet over det de har gjort. Og mitt utgangspunkt har vært å forsøke å forstå hva forsøkte de å få til med handlingene sine. Og gjennom å forsøke å forstå det, så tror jeg at vi klarer å få tak i verktøyene, eller utvikle verktøyene som skal til for, for å forebygge voldtekt. Mitt utgangspunkt er altså at forebygging av voldtekt gjennom å redusere antallet utøvere. Det er utgangspunktet. Og da har jeg pratet med nok så mange, og jeg har funnet ut at det er flere former for kan si voldtekt da, altså meningene, hensiktene, det de forsøker å få til med sexen, er flere ting. Et eksempel som jeg ofte hører med, eller fra ungdom, det er noe som jeg kaller sånn at det er en sånn forventning i luften om at nå blir det sex. Det kan være en gutt som har møtt en jente på fest, og så har jeg stått og pratet litt, og han har fått spandert på henne, og kanskje fått seg et kyss på kinnet, og så kommer det en sånn forventning om at dette skal ende med sex. Har du sagt A, må du si B-greier. En annen ting som jeg ofte ser hos ungdom, det er at de ser på sex som en rettighet de har i et kjæresteforhold. Er de i et kjæresteforhold, så ser man at det er terskelen for å beskrive en hendelse som et overgrep, er mye, mye høyere enn utenfor et kjæresteforhold, om det er med en fremmed person. Så vi må inn og se på hvilke holdninger er det som egentlig slår inn her. Altså hva er det med rettighet og et forhold som gjør at de føler de kan ta seg til rette. Litt tilbake igjen til det med forhåpningene da. De som har en forhåpning om at dette skal bli sex hvis de blir møtt med et nei. Sånn som innledningsvis i den fortellingen. Så er det likevel noen som ikke tar det nei for nei. Det kan være fordi de er så fokusert på det de holder på med at de ikke hører det. Det kan være at de er så ruset at de ikke legger merke til avvisningen eller mangelen på samtykke. Men jeg opplever også veldig ofte at da begynner mase om å presse om å gjøre det neie om til et ja en eller annen gang. Så at det er ofte et mas og et press og så videre som de utøver mot partneren eller mot jenter. Så jeg tenker at det er flere fortellinger bak voldtektene. Mange ganger så får jeg spørsmål om de som begår et overgrep eller voldtar, om det er kvinnefientlige holdninger, og det møter jeg ikke. Tvert imot så tenker jeg at de er veldig opptatt av å behandle kvinnen ordentlig. Er det psykopater i møte, i samtaler? Det er det heller ikke. Det er egentlig veldig ofte vanlige gutter, tenker jeg, som går over en grense i mangel på samtykke, og så er de kjempefortvilet etterpå, når de skjønner hva de egentlig har gjort for noe. Det er litt sånn mitt utgangspunkt, og sånn som jeg jobber. Og jeg jobber også med mennesker i individualsamtaler, de som har gått over en grense, de som har gjort noe de skammer seg over, som de har behov for å bearbeide. Men så jeg også ute på skoler og idrettslag og driver forebygging rettet mot ungdom generelt. Det er videregående skoler, ungdomsskoler, andre idrettslag. Og i tillegg så har jeg i siste år sammen med Dixie, som er et ressurssenter mot voldtekt, drevet med opplæring av blant annet ansatte i skolene for at de skal bli mer bevisste hva er vold, hva er voldtekt, hva kan de gjøre for å forebygge og avdekke.
For det er jo sånn at de aller fleste voldtekter skjer jo ikke i mørke bakgater eller at du blir dratt inn i skogen når man er ute og jogger. Det skjer jo faktisk på fest, gjerne med noen du har kjenner litt fra før. Ifølge Kripos så skjer rundt 40% av alle anmeldte voldtekter. Det er såkalte festrelaterte voldtekter. Og de beskriver det faktisk i rapporten sin som et betydelig problem i det norske samfunnet. Er det en beskrivelse du også deler, Bjørn?
Jeg tenker at det skjer i forbindelse med fest. Men for mange ungdommer så ser det også at det behøver ikke nødvendigvis å være i forbindelse med fest. Jeg tror ungdom opplever mye mer vold og overgrep enn andre voksne mennesker. Men der det er i forbindelse med fest, ser vi at rus og alkohol gjør at en blir mindre sensitive for den andre parten. Klarer ikke å fange opp et nei i den grad det kommer et nei. Og at da kan det skje overgrep der. Jeg synes at uansett så er det skremmende høytall.
Og når vi snakker om fest og alkohol, altså nå har jo akkurat russetiden vært her, og også i år så har det vært masse klager på russen om uansvarlig oppførsel og så videre, og det har vært noen ordentlig ugreie episoder, men det er jo heldigvis ikke bare mørkt.
For det er jo, vi i Amnesty blir jo mer og mer glad i russen for hvert år som går, for vi har jo i de siste årene hatt en holdningskampanje som vi kaller Nei er nei, som betyr at vi har gitt russen strykemerker som de kan ha på dressene sine, hvor det står Nei er nei, voldtekt er sex uten samtykke. Så for meg som nettredaktør, så er den koseligste delen av jobben min er å gå inn på Instagram, søke på hashtaggen Nei er nei, og se på all russen som deler bildet av strykemerket, og virkelig tar avstand fra voldtekt.
Da koser Lene seg veldig.
Ja, da har jeg det kjempegøy på jobb. Og for eksempel, vi har jo noen, så når jeg nå går inn og søker på Nei er nei, så er det for eksempel Tønsberg gutta 2018. Nei er nei, og vi er ett år nærmere. Og hashtag Nei er nei. Så da tenkte jeg, da trykker jeg jo selvfølgelig like på den da, fra Amnesty-kontoen. Tenkte jeg også skulle legge til et lite hjerte da. Og det er et sånt gult hjerte som jeg legger til med hele mitt røde bankende hjerte, for det er, jeg tenker det er så fint å se da, at russen tar til seg akkurat det budskapet der.
Vi har også snakket med noen russ, årets russ ansikt til ansikt. Det er noen jenter som går på Oslo Handelsgym, og sånn her passer de på hverandre.
Mye samtale i hvert fall. Ja. Snakker veldig mye om det. Ikke bare på en sånn spøkete måte, men også veldig seriøst.
Ja. Ja, hvis du ser en som er veldig full og hukker med en, så på en måte er det fint å gå bort og spørre, bare sånn, hvis du ser at det begynner å kanskje gå over til litt noe mer litt seksuelt, så er det fint å alltid gå bort og spørre, sånn, du er helt sikker på at du har lyst til at dette skal skje.
Ja. Nei, jeg løp faktisk inn på rommet til en venninne av meg, mens han var ute og lette etter nøkkel, og var sånn, er du cool med dette, liksom? Fordi det er så viktig å bare dobbeltsjekke, trippelsjekke, altså, fordi det er ikke alltid at man er 100% sikker. Mm. Og da må man bare, vi må være klare med hverandre, og det tror jeg kanskje vi i hvert fall er veldig flinke på.
Ja. Men det er sånne handlinger som du utfører som kan være make or break it for sånne situasjoner. Altså om det er en venninne, en utenforstående, eller om det er en av de to personene i situasjonen da, som faktisk stiller seg selv det spørsmålet, har jeg lyst? Har hun lyst? Har han lyst?
Bjørn, er det vanlig at folk tør å blande seg inn på denne måten?
Det er jeg usikker på. Dessverre så tror jeg nok det er alt for ofte det skjer at en ikke blander seg inn. Der en ser at kanskje noen er veldig full. Og så tenker de at folk ikke vil blande seg inn allikevel. Det er en sånn redsel mot det å blande seg inn i noe som kan være opplevet som en privat greie. Men jeg tenker, sånn som russen prater her, så er det et veldig bra eksempel det å kunne blande seg inn for å være helt sikker på at en gjør noe som ikke går over en grense.
Er det noen andre måter man kan forhindre at det skjer en voldtekt?
Mitt utgangspunkt er hele tiden at, for å si litt banalt, noen blir voldtatt fordi noen voldtar. Så mitt utgangspunkt er utøverne igjen. Hva er det de skal gjøre for ikke å gå over en grense? Og da tenker jeg vi kommer hele tiden tilbake på det der med samtykke, være sikker på at en ikke går over en grense. Og når jeg er ute og prater med ungdommer, og så har jeg en del historier som jeg forteller dem, som andre gutter og menn har fortalt meg, som har gått over en grense. Og jeg forteller de historiene for å håpe at de ikke gjør feil, de samme feilene som de tidligere klientene av meg gjorde.
Men er det andre måter de kan forebygge at noen blir voldtektsforbrytere?
Jeg tenker det å ha tema opp i dagslyset, også gjennom kampanjen Nei er nei, gjennom andre voldsforebyggende kampanjer som Kjernekar. Det tenker jeg er viktig. En trenger kunnskap om hva er vold, hva er voldtekt, hva konkret er det? En trenger kunnskap om hva er konsekvensene. Mange av de guttene som jeg har hatt samtaler med, de som har gått over en grense, de vet ikke hvor skadelig det egentlig har vært for kvinnen. Hvilke følelser hun sitter med etterpå, hvor lang tid det tar for henne for å bli bearbeidet skadene hun har blitt påført. Men de er heller ikke klar over skadene og konsekvensene for seg selv. Hvor mye skam og fortvilelse det fører til, og har skjønt at den går over en grense. At det kan føre til utfrysning, og ikke minst at det er straffbart det de gjør, at det kan føre til en straff.
Vi snakket med russen om hvor grensene går, og det er ikke alltid like lett å se i situasjonen.
Altså, jeg har flere venninner som har blitt voldtatt, og da er det en gjerne situasjon hvor jenta ikke har tenkt ut på forhånd. Hva er det jeg er ok med? Hva er det jeg ikke er ok med? Hvem er det jeg i så fall er ok med? Og så er det en klar misforståelse hvor gutten gjerne tror at jenta er med på en lek.
Det er veldig mange gutter som tror de kan få jenta på gli, selv om hun har sagt nei, at liksom, ja, men hvis jeg gjør det, eller hvis jeg sier noen hyggelige greier, og hvis jeg er litt snill nå, og liksom klapper henne litt der, jeg vet ikke. Altså, poenget er at det er ikke alltid skjønner greier. Ja, men altså, at man ikke helt skjønner at jenta faktisk virkelig mener nei, og så er det ikke alltid like lett å være jenta som er litt sånn partypooper, da, og liksom er sånn, herregud, jeg orker ikke å henge med henne en gang, for hun leder deg bare på, og så bare sier hun nei etterpå, når hun synes det går for langt, og det er dritkjipt, og ingen vil ha det merkelappen på seg, da. Men samtidig, det er ikke like lett, enkelt.
Jeg tror altså, vi jenter også selv holder en holdning, eller på en måte, du vil ikke være den som måtte plutselig bare sånn, nei, dette her vil jeg ikke, og være litt sånn prippende og sånne ting, og du, kanskje det er noe i deg som er litt sånn, jeg vet hva, jeg tør å ha sex i skogen jeg, eller hva enn der, så er det sånn, er det virkelig samtykke? Ja, men det er noen ganger så, ja, voldtekt, det er ikke alltid bare overfall, men det handler om dag etterpå, så tenker du, herregud, det her var egentlig ikke noe jeg ville i det hele tatt. Ja. Og så tenker du over situasjonen, og så blir det bare verre, holdt på å si. Det er jo samtykke, noe som ikke er klart for han, men også ikke noen gang for deg selv, da. Kan jeg tro, hvertfall når man er beruset.
Altså for ordens skyld da, hvis noen er bevisstløse, eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, som det heter, da er det jo forbudt. Men hva er inntrykket ditt, Bjørn? Hvor bevisste er de ungdommene du snakker med på hva som er innenfor og utenfor?
De er veldig bevisst på hva samtykke er for noe. At de klarer å beskrive samtykke som enighet. Men det som det nok er mye usikkerhet, er hva konkret innebærer et samtykke. Og da er det noen spørsmål som jeg ofte gir klassene eller gruppene av ungdommer som jeg jobber med. Hvordan ser et samtykke ut? Hvordan kan en se på den andre at hun eller han er med på det? Altså, hvordan ser et samtykke ut? Et annet spørsmål er hvordan høres et samtykke ut? Og i tillegg så er det en del sånne dilemmaer ungdommer har fortalt meg om, som de sliter litt med. Hva hvis en har begynt på en flørt, og så snur den andre ryggen til? Er det samtykke eller ikke samtykke? Hvor henne går grensen her? Så det å gi de konkrete dilemmaer som andre ungdommer har opplevd, og prate om det, tenker jeg også, er bevisstgjørende. Og så er det et spørsmål til som jeg veldig ofte stiller dem. Det er på hvilken måte kan kjæresten din uttrykker at han eller hun ikke vil ha sex nå. og bli bevisst hvordan det å ikke uttrykke samtykke er, det tenker jeg også er bevisstgjørende. Og veldig ofte så er det første som kommer, det er nei. Jeg kan si nei, jeg er ikke interessert i sex nå. Og så får det litt tid på seg, og så kommer det de andre eksemplene også. Du kan snu ryggen til, du kan være for full til at du ikke kan svare, eller sove. Nei, ikke i dag, kan vi ikke heller se en film. Altså, et nei kan uttrykkes på mange måter. Og så er det nesten alltid noen som kommer med det at det er bare et ja som er ja.
Du jobber jo masse med ungdom, og det er jo veldig viktig. Altså, ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, så sier halvparten av de som fortalte at de hadde blitt voldtatt, at de ble det før de fylte 18. Lene og jeg, og ja, åpenbart veldig mange andre, følger med på Skam, og er jo veldig glad for at dette har blitt et tema i den serien.
For i Skam så har jo Nora, da, som er vår heltinne, hun havner jo i en situasjon som er veldig lei. Altså hun våkner opp og har blacka ut, og vet ikke om hun har blitt voldtatt. Og det er jo dessverre en situasjon som veldig mange kan kjenne seg igjen i.
Å være usikker på, var det en voldtekt? Den hører jeg mange ganger. Både av jenter som kommer til meg og har konkrete spørsmål, men også gutter. Hva det gjorde det, var det å gå over en grense. Og i de fortellingene så er det veldig ofte rus knyttet til det. At de har vært for fulle til å legge merke til hva som egentlig skjedde. Og så vet de at det skjedde noe, og så husker de ikke, og så blir alt bare dritt.
Hva betyr det at man tar opp den type situasjon i en så populær serie som Skam?
Jeg tenker alt det som kan gjøre for å bevisstgjøre, for å belyse tematikken her, og belyse dilemmaer, tenker jeg er bare positivt.
Så vi fortsetter med kampanjene våre også da. Det er jo et godt stykke igjen når det gjelder holdninger. Amnesty har en undersøkelse hvor 22% mente at hvis man flørta, så var man helt eller delvis ansvarlig for at man ble voldtatt.
Mm.
Men flørting er altså ikke det samme som å si ja til alt.
Jeg synes man må jo skille tydelig mellom flørting og seksuell kontakt.
Ja, altså, det er to vidt forskjellige ting.
Altså, jeg kan flørte med jenter, jeg kan flørte med gutter, jeg kan flørte med altså, hva som helst. Det betyr ikke at jeg er ikke keen på å ha sex med en rette, selv om jeg kan flørte med en rette, ta den på puppen eller slå den på rumpa, fordi det er en spøk.
Ja.
Altså, man må evne å se at man kan si ja til fingring, man kan si ja til oral sex, men man kan fortsatt også si nei til sex.
Ja.
Penetrering, det må være lov. Det er ikke det samme. Alle må få lov til å sette sine grenser på hva som er greit og ikke.
Ja.
Og fordi du sier ja til en ting, betyr ikke at du sier ja til alt.
Hvorfor er det så vanskelig å skjønne hvor grensene går?
Noen ganger vil den, andre ganger vil den kanskje ikke, eller den begynner med at den vil, og så vil den ikke gå hele linja, og så videre. En er usikker overfor seg selv, og så er det vanskelig å forstå andre mennesker, i hvert fall i begynnelsen. Hvordan en uttrykker seg, kroppsuttrykket, kroppsspråket. Det er jo så mye av kommunikasjon som foregår gjennom kroppen, og det er ikke alltid så tydelig.
Hvorfor kan man ikke bare spørre?
Ja, jeg tenker det er det viktigste. Og det er det som av de som jeg har hatt i samtaler som har begått overgrep og gått over en grense, jeg spør de alltid, hva skulle de gjort annerledes? Og felles svaret for alle sammen, det er at de skulle ha spurt.
Men er det rett og slett litt flaut å spørre?
Ja, for en del menn så er det helt klart, de har gitt uttrykk for at det er flaut. De ønsker å fremstå som selvsikre, trygge, og så er de redde for at hvis de spør om partneren er interessert i sex, at de skal fremstå som det motsatte, som usikre på seg selv, som utrygge i situasjonen, og at det skal føre til en avvisning. Og dermed så går de fram heller I stedet for å spørre om, om samtykke.
Det, og det her synes jeg litt kult med kampanjen vår Nei er nei, da. Når jeg da igjen da på Instagram og følger den hashtaggen, for der det jo flere guttebiler og gutterussebusser som sier sånn, ja, så SEF støtter vi Amnesty's Nei er nei-kampanje, og voldtekt sex uten samtykke, og skal alltid være samtykke. Mm. Så at på en måte så har man hos noen klart å snu, sånn at det har blitt litt kult det der med å spørre.
Ja.
Men tror du det funker I praksis?
Ja, jeg tror I praksis så vil kampanjen til Amnesty og andre kampanjer ha effekt. Og når ungdom synes det kult, når ungdom går med klistremerke og har merke på bilen og så videre, så tenker jeg at det en anerkjennelse av kampanjen til Amnesty, og at dette noe de tar med seg inn. Jeg tror hadde ikke dette her hatt noen effekt for ungdom, hadde ikke ungdom syntes dette var bra, så ville heller ikke kampanjen til Amnesty vært så populær.
Det greit å spørre, eller bare virkelig sjekke opp, fordi det veldig mange gutter på sånn, men det jo sykt turn-off hvis jeg spør om vi vil ha sex med eller ikke, jeg skal jo bare ta kontroll, det sånn. Nei, altså, enten så det skader ikke å spørre en gang, enn at du voldtar henne. Ja. Så hvis du ser måler tingene mot hverandre, da, så skjønner man jo ganske greit at å spørre, eller bare stille et spørsmål en gang. Det veldig, veldig greit, eller om ikke flere ganger. Ja.
Vi startet med å si at menneskerettighetene sier en ting, og norsk lov sier en annen ting, og da måtte vi hente inn deg, Patricia, fordi du vårt orakel på alt som har med retten til å bestemme over sin egen kropp å gjøre, og så videre, politisk rådgiver, kollega her I Amnesty. Dette må du forklare.
Ja, det skal jeg gjøre. Internasjonal rett sier at alle mennesker har rett til å bestemme selv over sin egen kropp og sin egen seksualitet. Og at det å ha sex med en person som ikke har samtykket til dette et brudd på menneskerettighetene. Men norsk lov sier at man må dokumentere at det skjedd med bruk av vold eller trusler om vold, eller at personen har vært bevisstløs. Så norsk rett garanterer ikke at et nei nok. Så en person som har sagt nei, selv der hvor man kan dokumentere klart at personen har sagt nei, jeg vil ikke ha sex, I retten risikerer fremdeles at overgriper blir frifunnet for voldtekt, fordi det tilfredsstiller ikke skyldkravet. Amnesty mener jo at norsk rett må følge internasjonale menneskerettighetsstandarder, og at norsk rett, på samme måte som internasjonal rett, entydig bør fastslå at voldtekt sex uten samtykke, slik at det som må dokumenteres I en rettssal en mangel på samtykke, ikke at handlingen tvunget gjennom ved bruk av vold eller trusler, eller at en person har hatt sex med en som har vært bevisstløs. Et nei bør være nok, også I norsk rett.
Vi har snakket mye med Bjørn Løvland her om holdninger og om det psykologiske rundt voldtekt, hvorfor misforståelser oppstår og hvorfor, hva det som skjer opp I hodet til det angår. Litt tilbake til det. Den som blir voldtatt, hva tenker hun eller han?
Jeg tror det sånn at det jo helt avhengig av hvem personen og omstendigheter rundt voldtekten. Men det som helt sikkert, det at veldig mange av de som utsatt for en voldtekt legger skyld og ansvar på seg selv. Jeg burde ikke gjort sånn, jeg burde ikke vært der, jeg burde ikke drukket så mye. Og den selvbebreidelsen samfunnet veldig aktivt med på å bekrefte. Vi har også forskning som viser at for det første det veldig få som anmelder en voldtekt, 1 av 10. Og for det andre så det faktisk 1 av 3 som aldri har snakket med noen om den voldtekten de har vært utsatt for. Dette en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress, som kom I 2015.
Mange som klandrer seg selv og som tar på seg ansvaret som de ikke bør, men vi spurte russen nå, for de tror det blir sånn.
Spørsmålet man stiller. Hvorfor gikk du ikke med andre? Hvorfor var du beruset? Hvorfor hadde du på deg det? Hvorfor var du med disse guttene hvis du visste at de ikke hadde noen gode intensjoner? Det de spørsmålene man stiller. Ja, det de spørsmålene som helt unødvendige. Det derfor de får skyldfølelsen.
Og så tror jeg på at man også blir møtt med en viss skepsis av omverdenen. La oss si politi da, eller jeg vet ikke om det... Nei, jeg har jo ikke blitt voldtatt selv, men jeg kjenner flere dessverre som har blitt det. Og det første ting de sier var sånn, jeg ble møtt med sånn skepsis fra politiet. Det et spørsmål om det også, og litt holdning for omverdenen da. Det, og det gjelder både gutter og jenter. Gutter kan si sånn, ja, hun gikk jo litt sånne klær, hun ba om det. Og det samme kan jenter si. Sånn, ja, men hun vet at han er litt sånn type.
Ja, jenter kan være annerledes gutter.
Mm-hmm.
Ja. Altså, uten tvil. Det er ikke noe, problem med å slutte med der.
Mm.
Patricia, kjenner du deg igjen i det vi hørte nå?
Ja, absolutt. Det jo de historiene jeg møter når jeg snakker med jenter, også med gutter, som har vært utsatt for voldtekt. Det jeg synes viktig, det at vi får en helt annen vektlegging av dette på skolen, i skolens seksualundervisning. Skolens seksualundervisning må i mye, mye større grad fokusere på seksualitet, grenser, integritet, krenkelser, og ikke bare på disse tekniske sidene knyttet til hvordan man skal unngå å bli uønsket gravid, og hvordan man skal beskytte seg mot kjønnssykdommer. Så man må få et helt annet fokus på dette i skolen. Ungdom må begynne å snakke om seksualitet og kropp og grenser fra de ganske små, sånn at de trygge når de kommer i puberteten og skal begynne å utforske sin egen kropp og sin egen seksualitet. For det også viktig. Kropp og seksualitet fine redskaper som kan gi oss forferdelig mye gode opplevelser og glede og bygge gode relasjoner. Men som det meste andre, så dette her noe som må læres. Ungdom trenger redskaper, og de redskapene ikke samfunnet vårt flinke nok til å gi. Vi ikke flinke nok til å gi det i skolen, gjennom seksualundervisningen. Vi ikke flinke til å gi det gjennom populærkulturen, og vi ikke flinke til å gi det gjennom disse viktige samfunnsaktørene som politi og rettsvesen. Men jeg synes at vi har hatt denne kampanjen rett mot russen, der vi har snakket med russen om seksualitet og grensesetting. Og jeg har tro på fremtiden. Jeg har tro på fremtidens unge mennesker, fordi den entusiasmen som russen har møtt vår forebyggende kampanjen med har vært helt overveldende. Og det tydelig for meg at unge mennesker på en helt annen måte enn i hvert fall min generasjon tar overgrep på alvor og setter seksualitet og samtykke på dagsorden med en entusiasme som imponerende. Så jeg tror på ungdom, og jeg tror derfor også at vi kommer til å se en merkbar nedgang i omfanget av overgrep fremover. Det skyldes ikke voksne som har tatt ansvar, men det skyldes at unge mennesker tar ansvar.
Da avslutter vi denne podcasten med både håp og fremtidstro. Tusen takk til deg som hørte på. Takk til Bjørn Løvland i Stiftelsen Tryggere og til deg, Patricia Katé, kollega i Amnesty. Herman Ringstad har også vært med på å lage denne episoden. Og følg med videre på vår Facebook-side.
Der sier vi fra når neste podcast kommer, og i tillegg så får du siste nytt om hva vi driver med i Amnesty, og muligheten til å signere aksjoner og gjøre andre bra ting.
Så god sommer.
Ta vare på hverandre da.
Og husk å alltid ha samtykke. Vi lar Russ 2016 få siste ord.
Altså den enkleste måten å gjøre det på jo det at, for det første, se på kroppsspråk, og hvis du, altså, det jo som sagt veldig tydelig hvis man interessert, og så da kan du faktisk spørre. Dobbeltsjekk. Er du helt sikker på at du med? Jeg bare sjekker for jeg ikke krim på noe dårlig S, liksom. Bare være litt mer casual på det. Ja. For det samtykker du til samleie med meg?
Ja, det
kanskje litt stilt.
Ja.
Det kanskje litt moodkiller. Men altså, at man spør, hvis, for, si at du har vært i en sånn situasjon før, da, hvor du har mistolket signaler, så kan det være veldig greit å bare høre.
Men jeg synes liksom, uansett om jenta sørpefull, og hun da kanskje får ut et ja, at det greit, så synes jeg nesten du skal stå over det uansett. Sørpefull. Hvis du ser at hun helt borte.
Det ikke noe hyggelig engang, det ikke noe hyggelig for noen av dem. Og da, de som ønsker å ha samleie med jenter som faktisk ikke hjemme engang, da tror jeg du skal gå litt i deg selv, egentlig.
Ja, det tror jeg. Det jo utnyttet, virkelig, andre mennesker. Men jeg tenker, vi snakker jo om noe liksom, ja, kroppsspråket er så synlig. Men det kanskje det for oss, da. Jeg vet ikke hvordan det for... Vi vet jo ikke hvordan det i deres sko, da. Nei. Vi kan si, oi, vårt kroppsspråk er så tydelig. Men noen ganger kan jo de, la oss si, de også er beruste, ikke sant? Ja. Det hender jo det, og det er vanskelig. Så jeg tror egentlig å spørre.
Ja.
Tør å være den liten moodkilleren, men om det er litt sånn, ja, du er cool med at det kanskje går hele veien da.
Mm.
Så spør, gjør det. Du gjør det så mye enklere.